Əgər insan ondan aciz ola, danışa bilməz. Əgər birisi danışmaqda gücü ola, sözlər dilə yol verməz. Amma bizlər söz yiyəsi yox, onun kökü vücudumuzdadır. Budaqları da bizə kölgə salıbdır. Tanrı sizə rəhm etsin, bunu bilin. Bir zamanda yaşayırsınız ki, haqq danışan az, düz danışan sakit və haqq araşdıran zəlildir. Cəmaat günaha hazırlaşıblar. Cavanları pis əxlaqlı, qocaları günahkar, biliciləri ikiyüzlü, danışanları yaltaqlanan və kiçiklər böyüklərə hörmət qoymurlar. Varlılar yoxsulların əlindən yapışmırlar. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, efirdə Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizə bir neçə andan sonra davam verəcək ekspertimiz Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının rəy və mülahizələrini dinləməklə. Gəlin birlikə görək ki, Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənabları bugünkü verilişimizdə hansı bir xütbəyə toxanıb və hansı bir xütbə haqqında izahat verəcəkdir.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziliyəm. Əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərindən Nəhcül Bəlağə Bulağı bu verilişdə 124-cü xütbəni 2-ci bölümün Kəmir Əl-Müminin ağa bu xütbənin 2-ci bölümündə amuzeş verirlər. İslam əsgərləri mənəviyyətləri gərək nəcür olsun? Nəcür ürəkləri namadə eləyələr Allah məhzərlər? Belə buyurlar, Allaha and olsun, əgər dünya şəmşirinin altından qaçasız, axirət şəmşirindən əmanda qalmayacaqsınız. Siz ərəblərin bölgüsüz, şərafət və nəcabətli insanlar sizsiz. Əgər qaçasız, həm Allahın qəzəbi və zilləti həmişəki sizi bürüyəcək və həmişə düşmənin əsgərlərinin qabağında başyalçaq olacaqsınız. Onlar ki, düşmən qabağından qaçaylar öz ömürlərinə artırmayıblar. Və özləri ilə və ölümlərinin arasında heç mane yarada bilməyiblər. Ölüm vəxti yetişdi aparmalıdır. Aya kimdir ki, cəhadə tərəf ürəyi bağlı yola və təbəssümlə, nəşat ilə və sövməxliqlə Allah tərəfinə hərəkət eləyə və cəhad eləyə? Onlar ki, su talısıyacaq qaçaylar, susuzdular və onlar ki, behişt alsayacaqdılar, bilsinlər ki, behişt sizin neyzələrinizin sayəsinin altındadır. Qudrətli və dilavər və şücaətli insanların neyzələrin altındadır behişt. Bugünləri müharibə günüdür, ürəklərinizi amadə eləyin, Allaha ürək bağlayın, and olsun Allaha, mən bu şamilərin üstünə hücum çəhməkliqə o qədər ürəyim tələsik, o qədər müştaqəm, elə bil bu şamilər öz evlərinə qayıtməkliqə müştaqdilər. Ondan da çox müştaqəm. Ta ki də müharibə meydanına və bu şam əsgərlərin qana boyuya. Allaha and olsun və Allahdan istəyək ki, bar xudaya, əgər şamilər həqqaniyyət dalsıyacaq getməyəcəklər, bunların cəmlərin bir-birlərindən ayır və pərakəndə elə, bölüm-bölüm elə. Və bunların arasında ixtilaf yarad, təfrəqə yarad. Çünki bunlar istəyirlər Allah dininin qabağında əsgərlik eləyələr. Xudaya, bunları öz xətalərinə xatir, əgər bağışlanmalıdır, istəyirlər bağışlanırlar, hidayət elə və əgər xətalərindən əl çəkməyəcəklər, həlakətə çatdır və biz də istəyək Allahdan ki, Allah bizi düz yolda sabit qədəm eləsin və həqqəm oğlamız ağa Əli ibn Əbi Talib həzrətləri.
Minnətdaram Hacı Ağa Seyid Əhməd Səadəti sizin bu buyurduğunuz izahatlar üçün və həm də siz hörmətli dinləyicilərdən ki, bizimləsiniz və bizdən hələ ayrılmayıbsınız əzizlər. Bizim verilişimizin hələ də davamı vardır. Verilişimizin digər bir bölümündə Nəhcül Bəlağənin 225-ci xütbəsindən bir neçə sətrinin tərcüməsini qulluğunuza oxuyacaq. Sahabələrin birisi belə deyir. Mola Əli əleyhissalamın huzurundaydı. Cəmaatın bir-biri ilə təfavütü olmaq sözü ortaya gəldi. Həzrət belə buyurdular. Onların bir-birindən təfavütlü olmaqları onların zatındadır. Dəlil budur ki, insanlar bir şor, şirin, topraqlı, çanqırlı yerin parçasından idilər. Göyərən yerləri bir-birinə yaxın olmadan bunlar da bir-birlərinə yaxındılar. Və o yerlərin ixtilafı dəlilinə bunlar da elə ixtilaflıdırlar. Odur ki, cahdan xoş görünüşlülər, ağıldan az, uca boylular, az çalışan, xoş əməllilər, gözəl bilinməyən, alçaq boylular, dərin fikredən ya yiyəlikləri olanlar, işləri düzgün və ağılı qarışıq olanların işləri də qat qarışıq, gözəl danışanlar ayıq və cəsarətlidirlər. Hörmətli dinləyicilər, burada gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına. Növbəti verilişlərə kimi, əzizlər, sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد
سناتن كثيرةً صامتاً زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً جابر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri və BMT Baş Katibi region və dünya məsələləri ilə bağlı telefonla danışıblar. Ərbəyin mərasimlərinə gedən İranlı zəvvarların sayı İraq baş nazirinin sərəncamı ilə iki qat artıb və Ermənistanın sülh layihəsindən məqsədi növbəti dəfə Minsk qrupunun məntəqəyə ayağını açmaqdır, Azərbaycanın politoloqları belə söyləyib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və BMT Baş Katibi region və dünya hadisələri xüsusda telefonla danışıblar. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya saytının verdiyi məlumatına əsasən, BMT Baş Katibi Antonio Guterres və İran Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahyan telefon danışığında İran Xarici İşlər Nazirliyinə Təyini ilə bağlı Əmir Abdullahyanı təbrik və İranı BMT-yə üzv ölkələr arasında çox təsirli hesab və İran Prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə yaxından həmkarlığı dəstəkləyibdir. Əfqanistan qaçqınlarını səxavətli şəkildə qəbul etməkdə İranın səylərini dəstəkləyən Guterres İrana öz minnətdarlığını bildiribdir. Əmir Abdullahyan isə Əfqanistandakı hazırki vəziyyətin siyasi həlli ilə bağlı İranın BMT ilə həmkarlığa hazır olduğunu və növbəti qaçqınların axınına nigarançılıq bildirərək BMT-də aidatı təşkilatlar və qurumların iştirakını zəruriliyinə vurğulayıbdır. Əmir Abdullahyan nüvə müzakirələri ilə bağlı isə nüvə müzakirə edən tərəflər Viyanaya reallıqla və düzgün düşüncə ilə həmçinin İran xalqının maraqlarını qorumaqla gəlməlidirlər deyə qeyd edibdir. İraq baş naziri İmam Hüseyn əleyhissəlamın Ərbəyin mərasiminə İrandan zəvvarların sayının iki qat artmasına dair sərəncam veribdir. Fars informasiyasının məlumatına görə İraqın baş nazirlik ofisi bir bəyanat əsasında bildirib ki, İraq baş naziri Mustafa Əl-Kazimi İraqa Ərbəyin ilə bağlı səfər edən İslam ölkələrinin zəvvarlarının vizaları koronavirus pandemiyasını nəzərə alaraq verilmişdir, lakin hazırda bu say 40 mindən 80 minə artmalıdır. O qeyd bəyanatda qeyd edib, bu artım İmam Hüseyn ə.səlamın ziyarətinə yaxınlaşmaq və dini və mənəvi abhavanın nəzərə alaraq yaranıbdır. Əlbəttə, bütün xarici zəvvarlar vaksinasiya olmalı və PCR testi verməli, ha belə tibbi protokolları qorumalıdırlar. İraq baş nazirinin sərəncamı əsasında 60 min İranlı zəvvar Ərbəyin ziyarətinə getmək şəraitinə uyğundur və ziyarətə gedə biləcəklər. Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş məntəqələrinin bərpası 10 ay işğaldan azad edildikdən sonra sürətlə davam etməkdədir. Bakıdan Ayaray Bey'nin verdiyi məlumatına əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev faktla bağlı bildirmişdi ki, ölkədə növbəti addımlar atılır və azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturlar layihələrinin 16% genişlikdə ərazidə icra olunmaqdadır. Əliyevin dediyinə görə bu bölgələrin bərpası İran kimi dost və qonşu ölkələrin iştirakı ilə həyata keçirilir. İranda keyfiyyətli və ucuz başa gələn materiallar Azərbaycan Respublikası mühəndislərinin diqqətindən yayınmır. Ermənistanın baş naziri qonşu ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla münasibətlərin nadiləşməsindən danışıb. O bildirib ki, Ermənistan strateji əhəmiyyət daşıyan kommunikasiya xətlərinin açılmasının tərəfindədir. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan Azərbaycanla siyasi münasibət yaratmaq istəyirsə, ilk növbədə bu ölkənin ərazi bütövlüyünü tanımalı və öz silahlı qüvvələrini Qarabağdan çıxarmalıdır. Bunun baş tutmayacağı təqdirdə heç bir sülh prosesindən danışmaq mümkün deyil. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir ki, birlikdə dinləyirik.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir halda Azərbaycanla əlaqələrin nadiləşməsindən danışır ki, bu ölkə bugünə qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan çəkinib və daima Dağlıq Qarabağa statusun verilməsindən danışır və bu isə rəsmi Bakı üçün qəbul edilməzdir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın olan siyasi ekspert Tahir Zəfərli öz münasibətini belə bildirib.
Ermənistanın sülh müqaviləsi təklif etməsi onun yeni oyunbazlığıdır. Məqsəd ATƏT-i bura cəlb etməkdir. Buna isə nə Rusiya, nə Azərbaycan razı ola bilməyəcək. Çünki Ermənistan müharibəni uduzub, qalib tərəfin şərtlərinə əməl etməlidir. İlk növbədə Azərbaycan torpaqlarından silahlı dəstələrini çıxartmalıdır və Azərbaycanın sərhədini bərpa etməlidir. Bundan əlavə Azərbaycana vurduğu zərərə görə Azərbaycana kompensasiya ödəməlidir. Ermənistan əlindən gələni edir ki, Rusiyanı danışıqlardan kənarda qoysun və ATƏT-i bura cəlb etsin. Azərbaycan əlbəttə ki, bununla razılaşa bilməz. Çünki Azərbaycanın qələbəsindən sonra ARSAQ deyilən dövlət qurumu Azərbaycan ərazisində yoxdur. ATƏT isə öz funksiyası çoxdan yerinə yetirilib və o heç bir əhəmiyyəti olmayan bir qurumdur.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 9 sentyabr təhsilin hücumlarından Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə bəyanat yayıbdır. Bəyanatda deyilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş müharibə cinayətlərinə dair çoxsaylı faktları araşdırmaq və bu cinayətləri törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək beynəlxalq öhdəliklərinə riayət etməli, etməyi tələb edirik. Leyla Abdullayeva deyir ki,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın davam etmiş silahlı təcavüzü zamanı Azərbaycanın təhsil infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Mindən çox təhsil müəssisəsi və uşaq bağçası tamamilə məhv edilib. 100 minlərlə Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün oğlanlar və qızlar Ermənistanın hərbi təcavüzündən irəli gələn ciddi problemlərin təsiri altında təhsil hüquqlarını həyata keçirə biliblər. Azərbaycan ərazisindəki təhsil müəssisələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mütəmadi olaraq heç bir fərq qoyulmadan atəşə məruz qalıb və məktəblilər və təhsil personalı təhlükə altında tədris prosesində iştirak ediblər. Ötən il baş vermiş 44 günlük müharibə zamanı da Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq məktəbləri qəsdən hədəfə alıb. Nəticədə 54 məktəbimiz dağıdılıb, 6-15 yaş arası 10 məktəbli faciəvi şəkildə qətlə yetirilib, 16 məktəbli isə yaralanıb. 9 sentyabr tarixini təhsilin hücumlardan beynəlxalq müdafiəsi günü kimi dünya ictimaiyyəti ilə birgə qeyd edərək, Azərbaycanlı məktəblilərə qarşı törətdiyi müharibə cinayətlərinə görə Ermənistanın daşıdığı məsuliyyətini və uşaqların təhlükəsiz şəraitdə təhsil almaq hüququna hörmət edilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayırıq. Ermənistandan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş müharibə cinayətlərinə dair çoxsaylı faktları araşdırmaq və bu cinayətləri törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək beynəlxalq öhdəliklərinə riayət etməyi tələb edirik.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Aran Radiosundan növbəti xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin iclası keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə iclasın gündəliyinə Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının keçmiş sədri Ramiz Göyüşovun Yeni Azərbaycan Partiyasından xaric edilməsi məsələsi daxil edilibdir. İclasda Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının yeni sədrinin təyinatı məsələsinə də baxılacaq. Qeyd edək ki, Ramiz Göyüşovun sosial şəbəkələrdə qeyri-əxlaqi videoları yayılıbdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından bildirilib ki, Ramiz Göyüşovun Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri kimi səlahiyyətlərinə dair ilin 30 iyun tarixində keçirilmiş hesabat konfransında xitam verilibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 24, Ərdəbil 13, Biləsuvar, Astara 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 23, Gəncə 23, Lənkəran 23, Naxçıvan 22, Şuşada 14 dərəcədir. Bugün cümə miladı 2021, sentyabrın 10-u, hicri qəməri ili 1443, səfərin 3-ü, günəş ili 1400, şəhrivərin 19-u ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:13 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Gün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan, dəyərli dostlarımız. Son günlər ərzində Avuş Dövlət Çatıbı eyni zamanda Müdafiə Naziri regionda səfərdə oldu. Fars Körfəz ölkələrində Ərəb ölkələrinə səfər etdilər və bu səfərlərdə əsas müzakirə mövzularından biri Əfqanistandan doğan təhdidlər haqqındadır. Yəni ABŞ Afqanistana tərk edib, indi isə regionda Ərəb ölkələri ilə danışıq aparır və deyir ki, Afqanistanda terror təhlükəsi vardır və terror təhlükəsindən sizləri necə qorumaq olar. Yəni, bu da ABŞ-ın yeni bir oyunudur. Doğrudan da, əgər ABŞ təhdidlərin qarşısını almaq istəyirdisə, əgər müttəfiqlərini qorumaq istəyirdisə, bəs niyə Afqanistanı tərk etdi? Yaxud Afqanistanda olduğu zamanda niyə bu terrorla mübarizə apara bilmədi ilə Afqanistanda ABŞ-ın olduğu müddətdə Taliban dirçəldi və ABŞ bunu bilə-bilə Əfqanistanı tərk etdi və Taliban bugün Əfqanistan hakimiyyətini ələ keçirmişdir. Demək, bu ABŞ-ın yeni bir ssenarisidir və Ərəb ölkələri eyni zamanda digər indi müttəfiqlərlə regionda danışıq aparır ki, onları necə terror təhlükəsindən qoruya bilərlər. Yəqin ki, yeni-yeni silahlar satmaq və yeni-yeni gəlirlər əldə etmək fikrindən. Hər halda ABŞ bu məsələ bağlı yeni senar qrubudur və bu da senarının bir tərkib hissəsi olar. Bu mövzu haqqında biz danışmaq istərdik daha ətraflı, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var hörmətli politolog Mütəllim Rəhimli cənabları ilə Bakı şəhərindən verişimizə. Qoşulmuşdu telefon vasitəsilə. Cənab Rəhimli, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salamünaleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz ABŞ dövlət rəsmilərinin regiona səfəri ilə bağlı idi. Cənab Rəhimli, ABŞ dövlət çatıb, eyni zamanda müdafiə naziri Fars Körfəzi ölkələrinə səfər eləyiblər və müzakirə olunan əsas mövzulardan biri Əfqanistandan demək irəli gələn ya doğan təhdidlər haqqında, yəni Ərəb ölkələrlə onlar danışığa giriblər ki, mümkündür ki, Əfqanistandan təhdidlər gəlsin və təhdidləri necə biz zərərsizləşdirək. Siz bax belə bir səfəri bu dövrdə, bu dönəmdə necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, ABŞ nə demək istəyir? Onları Əfqanistanda olan təhdidlərdən qorxudur, onlarla yeni əməkdaşlıq etmək üçün təhdidləri bəhanə eləyir. Bu vaxtda siz nə deyə bilərsiniz?
Hazırda baş verən proseslər təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu regionda apardığı siyasətin nəticəsində ortaya çıxır. Vaxtilə Əfqanistan SSR-i və Birləşmiş Ştatların nüfuz müharibəsinin praktik cəhətdən reallaşdığı bir məkan idi. Əvvəl SSR 1989-cu ildə buranın təsirləri. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları əks qütblərlə və əks qütblərlə Əfqanistanda olan tərəfdarları ilə xeyli müharibələr aparmalı oldu. Amma bu müharibələr də özünün bir məntiqi sonluğuna çatmadı. Yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları bu sonluğu çatmasını istəmədi. Çünki ən müxtəlif qruplaşmaların Əfqanistan daxilində vətəndaş müharibəsi vəziyyətində qalmasını təmin etdi. Hətta bu iddiadan da çıxış eləmək olar. İndiki halda isə Birləşmiş Ştatlar avqustun 30-una dək bütün mülki şəxslərini də Əfqanistandan artıq çıxardı. Və beləliklə görünən mənzər ondan ibarət oldu ki, Birləşmiş Ştatlar öz hərbi kontingentinə aid bütün silah sursatı Əfqanistandan qoyaraq buranı tərk edir. Bu artıq Əfqanistan siyasətinin hara aparması ilə bağlı bizə yetkin təsiratlar verildi. Yəni, bu onu göstərirdi ki, Birləşmiş Ştatlar buradan çıxandan sonra da Əfqanistanda sülh bərpa olunmayacaq. Və orada qoyulan silahlar nə vaxtda istifadə olunmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu silahlar elə günü bugün istifadə edilməkdədir. Mənə elə gəlir ki, Əfqanistan siyasəti Birləşmiş Ştatların şərtlə bağlı strateji məqsəd daşıyan siyasətlər siyasına daxildir. Yəni, burada bir çox təhdidlər var. Əfqanistanla Birləşmiş Ştatlar bir tərəfdən Çin'in, Hindistanı, digər tərəfdən Rusiyanı, digər tərəfdən isə İranı və digər Ərəb ölkələrini təhdid etməkdədir. Və Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin və eləcə də müdafiə nazirinin şərq ölkələrinə, xüsusilə Ərəb ölkələrinə səfərləri də adı həmin ölkələri Əfqanistanda baş verə biləcək, Əfqanistandan gələcək terrorizmdən qorumaq olsa da hesab edirəm ki, mahiyyət bundan tamamilə fərqlidir. Əgər Birləşmiş Ştatlar doğrudan da bəli, terror yuvasını dağıtmaq istəyirsə, hesab edirəm ki, Talibanların bu qədər gizlənməsinə özü orada qoşunları Əfqanistanda olarkən yol verməməliyiz.
Bəli, bəli.
Amma biz gördük ki, Birləşmiş Ştatların qoşunları Əfqanistanda olarkən Taliban özünün ən güclü bir məqamına zirvəsinə yetişdi. Təbii ki, bu Birləşmiş Ştatların qoşunları Əfqanistanı tərk edən kimi silahlanmamış, güc yığmamış, nizam, intizamlı ordu yaratmamış Taliban bu qədər uğur qazana bilməz. Deməli, bu ilkin başlanğıc olaraq bütün hərbi keyfiyyətlərini Taliban Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda olarkən əldə edir.
Bəli.
Və indi düşünürəm ki, Taliban qüvvələri, bəlkə özləri də bilmədən Birləşmiş Ştatların bu bölgədəki siyasətini həyata keçirdilər və güc yoluyla. Və təbii ki, Taliban qonşu dövlətlərə bayaq sayadığım dövlətlər üçün də təhdiddir. Həm terror baxımından, həm ölkələrin içərisindəki müəyyən dini məktəblərin qarşı durması baxımından təhdiddir. Və hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar rəhbərlərinin səfəri bu təhdidlərin qarşısında alınmasına yox, bu təhdidlərin istiqamətləndirilməsinə yönəlib.
Bəli, əgər doğrudan da, bəli, bəli, yəni əgər doğrudan da ABŞ bu təhdidlərin qarşısını almaq istəyirdisə, elə onda öz Əfqanistanda idi, niyə almırdı, niyə onlara imkan və şərait yaradırdı ki, onlar dirçəlsinlər.
Bəli, nəyə görə Talibanın bu qədər güclənməsini gözləyirdi, əgər doğrudan da belə bir niyyəti vardı.
Yəni demək ki, Taliban istər-istəməz ABŞ-ın bu qurduğu oyunun çərçivəsində hərəkət eləyir, ta ABŞ Taliban vasitəsilə indi region ölkələrinə həm əziyyət versin, həm də indi onları, belə deyək də, indi Ərəb ölkələri də hər halda onları qorxudur. Deyişi terror təhlükəsi vardı. Nə isə indi onlara yeni-yeni silahlar satmaq istəyir. Gəlir bir mənbə üçün baxmaq istəyir.
Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə niyyəti var.
Bəli.
Və bu niyyəti nə həyata keçirmək istəyir? Birinci, Taliban qeyd elədiyim ölkələr üçün təhdiddir. Burada həm iqtisadi təhdid var, həm terror təhdidi var, həm siyasi təhdid var. Birləşmiş Ştatlar Ərəb ölkələrinin bir çoxunu bu Əfqanistandakı Taliban qüvvələri ilə təhdid edərək özünün şərtlərini qoyacaq və bu şərtləri qəbul etdirəcək çox güman ki. Çünki biz bilirik ki, burada Taliban qüvvələri İslam radikalizmini təmsil eləməkdədir və bir çox hallarda bu radikalizm hətta Əfqanistanın içərisində sadə vətəndaşların belə təqib olunmasına, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bu radikalizm Müsəlman ölkələrində həmin qüvvələrə yaxın olan məsələləri ilhamlandıracaq, onların güclənməsinə səbəb olacaq və digər məsələlərlə qarşı durma, güc qarşı durma səviyyəsinə keçməsinə səbəb ola bilər. Bu heç şübhəsizdir. Bu bütün müsəlman ölkələrini bu və ya digər şəkildə təhdid etməkdədir. Və Birləşmiş Ştatlar Ştatlar təbii ki bunu nəzərə alır. İkinci bir tərəfdən Birləşmiş Ştatlar həmin qüvvələr vasitəsilə ölkələr daxilində terror ola biləcəyini həmin ölkələrin nəzərinə çatdırır və bunun qarşısını alınması üçün əməkdaşlığı təklif edir. Hansı ki bu əməkdaşlıq da Birləşmiş Ştatların öz şərtləri daxilində mümkün olacaq və üçüncü Birləşmiş Ştatların qara siyahısına saldığı ölkələrə qarşı birgə bu təhdidlərdən doğaraq müttəfiqlər əldə eləməkdir. Və biz bilirik ki, indi Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəfdən Rusiyanı, digər tərəfdən Çini və üçüncü bir tərəfdən İranı özünə qarşı ən böyük güc sayır və bunları sıradan çıxartma niyyətindədir. Bunu heç vaxt Amerika rəsmiləri gizlətməyib. Ona görə də Ərəb ölkələrindən buna dəstək axtarmaq lazımdır. Bu da nə ilə bağlıdır? Bu İranla Rusiya və Çin iqtisadi əməkdaşlığını dayandırmaqdır. Bu zaman müsəlman ölkələrinin gücündən istifadə etmək niyyətindədir. Çünki biz bilirik ki, Çin Xalq Respublikası özünün enerji daşıyıcılarını, mənbələrini daha çox İran və özündən qərbdə yerləşən ölkələrdən ixrac eləməkdədir. Və bunun üzərində artıq biri Talibanın və onunla müttəfiq olan qüvvələrin nəzarətini Birləşmiş Ştatlar təmin edəcək. Və bu təhdid çərçivəsində də, müqabilində də Birləşmiş Ştatların təbii ki, şərtlərdə müsəlman ölkələri yerinə yetirəcəklər və ondan müttəfiq olacaqlar və bu marşrutun üzərində Birləşmiş Ştatlar öz nəzarətini həyata keçirəcək. Çinlə də İran İslam Respublikası özünün neft məhsullarını daha çox şərq ölkələrinə, xüsusilə Çinə ixrac eləməkdədir və Birləşmiş Ştatlar Taliban vasitəsilə və eləcə də digər ərəb ölkələr vasitəsilə bunun qarşısını almaq istəyir. İkinci, Çinin özündən qərbə tərəf ixrac potensialını, yolunu kəsmək niyyətindədir. Bu ilə quru yolu və limanlara giriş çıxışı da əhatə edəcək, çox güman ki. Və beləliklə, bir tərəfdən də Çinin iqtisadi böyüməsinin qarşısını alacaq. Həm İranla əlaqələrinə zərər vuraraq, enerji mübadiləsi və mal mübadiləsi sferasında. Digər tərəfdən isə düşünürəm ki, Orta Asiya Respublikaları vasitəsilə Rusiyanın təhdidi məsələləri həyata keçiriləcək. Xüsusilə də burada İslam radikalizmi Dağıstanda, Çeçenistanda, Orta Asiya Respublikalarında, xüsusilə də Tatarstanda, Başqırdıstanda da baş qaldıra bilər. Bu da Rusiya üçün təhdiddir, daxili təhdiddir, terror təhdiddir. Yəni, Birləşmiş Ştatlar üçün bunları hesablayıb. Mən deyirəm ki, rəsmilərin Ərəb ölkələrinin səfərləri bütün bunların həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədini daşıyır. Bu böyük, hesab edirəm, bir senariodur və bu senari başlayır və bu senari tərkibində də rəsmilər orada yazılan növbəti bəndin reallaşmasını həyata keçirmək istəyirlər. Buna görə də bölgə dövlətləri hesab edirəm kifayət qədər olmalıdırlar və verdikləri qərara uyğunluğunu və qonşularla sabit və dinç münasibətlərin təmin olunmasına fikir verməlidirlər.
Aydındır. Cənab Rəhimli, indi siz Amerikanın planlarından, qurduğu oyunlardan və sənarisindən danışdınız. Xüsusilə Çinə qarşı, Rusiyaya qarşı və hətta İrana qarşı. İndi Çin də biz görürük çox faal, yəni maraqlanır Afqanistan hadisələri ilə. Eyni zamanda Rusiya da tez-tez bəyanat verir. Görürsən, Çin və Rusiyanın Amerikanın bu sənarisi qarşısında hansı planları var? Onlar hansı addımlar atmaq istəyirlər?
Mən şahidələrimə planlanaraq deyə bilərəm ki, Çin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu planını ola bilsin ki, biz xeyli əvvəlcədən də görürdü və buna görə də Çin bölgə və yaxud da region deyək, regionda yerləşən bir çox limanlarını Çin iş adamları tərəfindən icarəyə götürülməsi və alınması prosesini həyata keçirir. Yəni, bu demək ki, Çinə qarşı bu adı blokada hansı ki yaranacaq, Çinə də enerji mənbələri üzərində bir Birləşmiş Ştatların dolayısı nəzarəti həyata keçiriləcək. Çin bundan qurtulmaq üçün bir çox ölkələrin hətta aralıq dənizinə qədər uzanan və okeanlarla, Hind okeanından da əhatə olunduğu limanların alınması prosesini həyata keçirib və yaxud da bu limanlar üzərində özünün bu və ya digər şəkildə nəzarətinin təmin etməyə çalışır. Bu, onun qabaqlayıcı addımıdır. İkinci bir tərəfdən Çinlə Rusiya arasındakı münasibətlər burada həll edici rol oynaya bilər və bu rolda ixracı Rusiyadan Çinə və Çin məhsullarının Rusiya bazarında daşınması və Rusiyadan digər ölkələrə götürülməsi məsələləri əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürəm ki, buna qarşı bir istəkli mübarizə yolu tuta bilərlər vəziyyətdən çıxmaq üçün. Amma təbii ki, bu hardasa Çinin bir tərəfinin tamamilə blokadaya alınması ilə nəticələnə bilər. Hər halda biz prosesləri izləməliyik. Çünki təbii ki, bir tərəfi olaraq Birləşmiş Ştatların hücumu qarşısında Çinin özünün də Birləşmiş Ştatlara iqtisadi cavabları yox deyildir və bu cavablar kifayət qədər var və onun da ən yaxşı yollarından biri Çini ayaqda saxlaya biləcək və bugün ayaqda saxlaya bilən ölkələrin Çin tərəfindən müdafiəsi ola bilər. Və hesab edirəm bu baxımdan üzünü özündən qərbdə yerləşən ölkələrə bir daha çevirmək və bu müttəfiqlərinin Birləşmiş Ştatlar tərəfindən tamamilə məhv edilməsinə göz yummamalıdır. Hesab edirəm bu siyasəti Rusiyada həyata keçirə bilər və bunun da işarətləri göstərir. Və bu da təbii ki, yaxın gələcəkdə, əgər biz bunu müşahidə eləsək, siyasi gərginliklə müşahidə olunmalıdır.
Aydındır.
Əgər belə bir siyasi gərginlik ki, Rusiya Birləşmiş Ştatlar qarında müşahidə etməsək, o deməkdir ki, Rusiya və Çin Amerika bir mənalı olaraq güzəşdə gedir. Amma mən bunu da düşünmürəm. Onun görə də yaxın gələcəkdə bu ölkələr arasında bir siyasi belə deyək, münasibətlərdə gərginliyin beynəlxalq səviyyədə üzə çıxmasının şahidi olar.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Rəhimli. Təşəkkürümüzü bildirir sizdən verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Allahın amanında.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli işlənlər, az öncə hörmətli ekspert, politoloq, mütəllim Rəhimli cənablarla söhbət edirdim. Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz ABŞ-ın regionda siyasi ssenariləri haqqındadır və ABŞ dövlət rəsmilərinin regiona səfərlər haqqında söhbət edirdi ki, bu səfərlərdən məqsəd nədir və ABŞ-ın siyasi oyunlarının detallarını biz açıqlayırdı ki, bundan sonra hansı bir ssenarilər hazırlayıb region üçün və region ölkələri belə bir ssenarilər qarşısında necə davranmalıdırlar. İstənkli işlərindən hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sonacaqdır. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, necə ki söz verdik, efirin bu məqamında keçid alacaq digər verilişimizə. Ailəvi mövzularla zövqünüzü oxşamaya çalışan yaşa həyat verilişi sizinlə olacaqdır. Siz də bu verilişlə lütfən ünsiyyətdə olun, ona mövzular təklif edin. Ailə sahəsində olan hansı bir mövzu istəyirsiniz ki, onunla bağlı sizə məlumatlar təqdim olunsun ekspertlərin, mütəxəssislərin yardımı ilə bizə təklif edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Buyurun, yaşayət verilişinə qulaq asın.
Olamam, bubar, hissələr, bulam, haçan, hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, ədikaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Hər birinizi Aran Radiosunun Yaşa Həyat verilişində xoş gördük. Hörmətli izləyənlər, dəyərli dostlarımız, istənçli dinləyicilər, bugün yenə də yaşayış görüşündə önəmli bir mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Biz ötən gün ailə sığortasından danışdıq. Görüşümüzdə çox önəmlidir. Çox önəmli söhbətdir və lazım olan bir məsələdir hər bir ailəyə. Yenə də istərdik ki, bax, bu mövzu haqqında söhbət eləyək. Bunun bizim gələcəyimiz üçün nə kimi təsiri ola bilər və necə ailəmizi sığortalaya bilərik? Hansı yollarla? Bu vaxta yenə də bizim söhbətimiz olacaq və yenə də əziz ekspertimiz bizimlə olacaq və lazımi məlumatı bizə çatdıracaqlar. Dostlar, bizim əlaqə nömrəmizi unutmayın. Telefon nömrəmizi, Fruit ağımızın nömrəsini zəng aça bilərsiniz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmiz. Bax, bizim nömrəmizdir bu. İstəsəniz, əməkdaşlarımız sizin nömrəni yığa bilərlər, bizim verişimizə qoşula bilərsiniz. Və bax, bu mövzu haqqında siz də bizə danışın. Siz indiyə kimi ailənizi sığortalayıbsınız. Ailə sığortasını mən deyirəm. Sağlamlıq sığortasından söhbət getmir. Əlbəttə, onun da haqqında bizim yenə söhbətimiz olacaqdır. İnşallah siz necə baxırsınız məsələyə? Bax, bunu bizə söyləyin, istəkli dinləyicilərimiz. Sosial şəbəkələrdə bizi izləyə bilərsiniz. Aran Radio deyilə. Aran Radio. Dostlar, ekspertlər deyirlər ki, sığorta hər bir şəxsə lazım olan məsələdir. Yəni, bizim indiki durumumuzdan asılı olmayaraq, biz gələcəyimizi təmin etmək məqsədilə özümüzü sığortalamalıyıq, ailə üzvlərimizi sığortalamalıyıq. İndi bəzi insanlar deyirlər ki, bizim maliyyə durumumuz yaxşıdır, evimiz, çölümüz, əmlakımız, mülkimiz, hər nəyimiz var, daha lazım deyil bu işlər bizə. Amma belə deyil. Çünki gələcək haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Yəni, gələcək kimsə 100% bilmir. Gələcək, yəni, proqnoz edilən, o da 100% deyil. Yəni, biz gələcək haqqında dəqiq bir söz deyə bilmərik ki, 5 ildən sonra nə olacaq, bizim başımıza nə bəla gələcək, hansı oyunlar açılacaqdır, həyatdır. Bax, bunları biz açıq deyirik ki, yəni, gizlətmədən, dammadan bu məsələlərə biz yanaşmalıyıq, söyləməliyik ki, real vəziyyətlə, biz real vəziyyətə real yanaşmalıyıq. Hər halda, onu demək istərdim ki, ekspertlər bu məsələni hər zaman vurğulayırlar ki, sığorta bizim indiki durumumuzdan, maliyyə vəziyyətimizin asılı olmayaraq hər bir kəsə lazım olan məsələdir. Evdar qadınlardan tutmuş ailədə, hətta o körpə uşaqlara qədər ailə başçısı onları sığortalaya bilər. Elə də böyük məbləq bizdən tələb etmir. Yəni, bax, sığorta dedikdə, yəni bəzən bəzi insanlar ağır məbləqlər nəzərdə tuturlar ki, bəli, bir çatdıra bilməlik, maaşımız elə də çox deyil ki, sığortaya da pul ayıraq, amma bu lazım olan məsələdir. Yəni, biz nə etməliyiksə, yəni əlimizdən gələn qədər çalışmalıyıq ki, bu məbləğləri təmin eləyək, ay başında ya hətta 3 aydan bir, 6 aydan bir, ya ildə bir dəfə bunu biz özümüzdən asılıdır. Gedək, öz ailə üzvlərimizi sığortalayaq. İndi uşaqdır, məktəbə gedir, yavaş-yavaş böyüdükcə onun təhsil xərcləri də artır. Artıq gənc yaşlarında universitetə daxil olmalıdır, əsgərliyə getməlidir, ailə qurmalıdır. O zamanları bu sığorta bizim köməyimizə çata bilər və demək olar ki, o maliyyə problemlərimizin böyük bir hissəsini təmin eləyə bilər. Dostlar, bizə danışın, sizlər necə baxırsınız məsələyə, özünüzü sığortalayıbsınızmı ailə üzvlərinizi və bundan sonra, bax, bu məlumatı dinlədikdən sonra qərar alıbsınızmı ki, də siz sığorta şirkətinə və deyəsiniz ki, bizi sığortalayan, yəni bu qərara gəlibsinizmi, heç ailə üzvləri ilə bu haqda fikirləşibsiniz, məsləhətləşibsiniz, məsələ bağlı dəqiq düşünübsünüzmü? Əlbəttə ki, bizim bu günləri yenə də ekspertimiz olacaqdır və yenə də lazım olan məlumatı biz alacağıq və demək, bizə məsləhət verəcəkdir. Amma Yaşayət Felişin bu dəqiqələrini ələrək bir mahnı dinləyək, ondan sonra yenə sizinlə olacaq.
Ay nazlı nazlı dilbər, qəlbimdə yazı dilbər, valla sənin yolunda ölsən də yazı dilbər. Ay tatlı tatlı dilbər, qəlbimə yattı dilbər, eşkin salıb canıma, hamını attı dilbər, eşkin salıb canıma, hamını attı dilbər.
Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik, istəkli şivərlərimiz, dəyərli dinləyicilər. Bizimlə əlaqədə olun, lütfən nömrəmizi unutmayın. SMS-ə göndərə bilərsiniz bizə 00989-118-193-8718 bizim SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda telefon nömrəmizi də unutmayın, 00989-453-3819 min də bizim telefon nömrəmizdir. Sosial şəbəkələrdə də bizi aran radio adı ilə İzləyə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Biz qayıdırıq söhbətimizə, istəkli eşidənlərimiz sığortadan söhbət edirik. Ailə sığortası ilə bağlı yenə söhbətimiz olacaqdır bizimlə qalın. Bəli dostlar, sığortadan biz danışırdıq. Ailə sığortası, indi sağlamlıq sığortası da vardı. Yəni bir çoxlarının sağlamlıq sığortaları vardı. Hətta icbaridir bu. Yəni o dərmanla bağlı, müalicə ilə bağlı. Bu, yəni dərman müalicə sığortasıdır və hər bir kəsə lazım və vacib olan məsələdir ki, icbaridir bir çox ölkələrdə insanları, bütün ailə üzvlərini sığortalayırlar. Amma bir də var ailə sığortası. İndi bir çox sahələrdə sığorta var da, indi biri maşını sığortalayır, biri şirkətinin müəssisəsini, biri evini yağından sığortalayır. Bir də var ki, ailə üzvlərini sığortalayasan ki, bu zaman həm onların, yəni hər hansı bir qəza baş verdikdə, yenə də bax bu sağlamlıq sığortası kimi onların yardımına çatır. Eyni zamanda insan bu dünyanı dəyişdikdən sonra ailə üzvlərinə, belə deyək ki, yenə də maddi yardım olunur və hətta öz həyatında belə 20 ildən sonra, 30 ildən sonra bu insan elə bil ki, təqaüdə çıxmışdır. 20 ildən sonra, 30 ildən sonra bu aylıq maaş ala bilər. Əgər özünü, belə deyək ki, sığortalayıbsa, 20 il, 10 il, 30 il bundan əvvəl. Hər halda bu reallıqlardır, bu sözlər ki, biz deyirik, bunlar hamısı real söhbətlər, yenə hər bir üzün deyirik bizi bu verilişdə, ekspertlərimizin nəzəriyyə əsasında inşallah yenə də bizim söhbətimiz olacaqdır. Ailə sığortası ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa bizə verin, ekspertimiz birazdan sonra bizə qoşulacaqlar. Dəqiqələrdə, yaşayış verilişinin bu dəqiqələrində başqa bir hissə sizin üçün təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də gəldi, qoşuldu. Biz də bu şəhət xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Mən də salamlayıram, sizi əzizlərimizi də salamlayıram. Mövzumuz çox önəmli bir mövzu olduğu üçün. Bəli. Ötən gün də elə bir mövzu xüsusunda, məsələ xüsusunda verilişimiz var idi və söz verdilər Canab Candidə ki, bu gün də elə bu barədə danışılacaq. Qənaət etmək, qənaət bəsləmək əlimizdə olan varlıqlardan düzgün istifadə Bəli. Etmək deməkdir də. Bu ki, eləyə bilək gələcəyimizi sığortalamaq üçün əlimizdə olan varlıqlardan, olsun pul para, olsun başqa bir şey, fərq etməz. Bunun üçün də qənaət bəsləmək üçün də bacarıqlarımızı gücləndirməliyik, xüsusilə uşaqlarımızda.
Bəli, sığorta da bir növ qənaətdir.
Bəli, sığorta da özü bir növ qənaət olur.
Bəli, buyurun.
Ekspertlər deyirlər, hətta 2 yaşlı uşaqlarımıza da dəyərləri öyrətmək mümkündür və müxtəlif yollarla qənaət bəsləməyi körpəlik zamanından təlim vermək lazımdır. Məsələ, bir livan süd istəyən uşaq əgər südün yarısını içib, yarısını tollamaq istəyirsə, biz ona südün dəyərini və o miqdar südə ödədiyimiz paranın zəhmətlə ələ gəlməsini açıqlaya bilərik. Əgər uşaq bu məsələni anlamasa, bir növə süd içməkdən məhrum edəcəyimizi söyləyib və məsələnin əhəmiyyətini uşağımıza bildirməliyik.
Do
Dostlar, Donuzbank bir 3 yaşlı uşağa, yeni yetmə uşağa bank hesabının dəyəri qədər qiymətli sayılır. Bunun üçün də bu mövzu diqqət mərkəzində olmalı və hər gün ya hər həftə ya hər ay daxil yaxud donuz bankalarına pul atan uşaqlara az miqdarda olsa da para verməliyik. İqtisad öyrənməli bir məharət sayılır dostlar. Müşahidə etmək və öyrənmək bu prosesin yollarıdır. Birbaşa ya dolayı olaraq evladlarımız bizim gəlirimizin az ya xod çox olmasını anlamalı və o gəlirə uyğun xərcləmək, tələb etməyi bacarmalıdırlar. Bacarıqlara malik olaraq, onlar bilməlidirlər ki, para həyata lazım olan önəmli məsələdir, amma xoşbəxtlik gətirən mövzu deyil. Niyə ki, əgər bu barədə uşaqlarımıza danışmasaq, onlar günü-gündən pul paraya cəzb olub, həyatlarını sərvət qazanmaq üçün həsr edərlər. Bu, özü xeyli problemlər yarada bilər. Əzizlər, öz pulu və öz seçimi ilə özünə oyuncaq alan uşağa bu seçim üçün fürsət verməliyik. Uşaqlar səhv edə bilərlər. Bu səhvlər onları düzgün qərar verməyə dəvət edir və rəftarları qərarlarının güclənməsi və düzəlməsi üçün zəmin yarada bilər.
Bəli, sağ olsun əməkdaşımızı, istəkli dostlar deyirlər ki, qənaət ən böyük sərvətdir bizim üçün və bizim gələcəyimiz, əlbəttə ki, gələcəyimizin hansı bir durumda olması bizim indiki səy və təlaşımızdan, çalışmağımızdan asılıdır. Odur ki, elə bizim də söhbətimiz sığorta ilə bağlıdır. Sığorta indi biz ayda çox az bir məbləğdə pul ödəyirik sığorta şirkətinə. Bunlar yığışır, toplaşır və gələcəkdə 10 ildən, 20 ildən, 30 ildən sonra bizim üçün böyük bir məbləğ olur və o zaman ki, biz iş qabiliyyətimizi əldən vermişik, daha işləyə bilmirik və bizə daha çox gəlir lazımdır, onda bu bizim köməyimizə çatır ki, biz bu mövzu haqqında da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Amma dostlar, davam edirik biz və əlaqə körpümüzü bir daha da mən səsləndirim. 0098-453-3819 min bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Birazdan sonra hörmətli ekspertimizlə biz məsələ ilə bağlı danışacaq.